waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Qantas iyo Jetstar ayaa joojinaya dhammaan duulimaadyadii ay dalka dibaddiisa ku tagi jireen laga bilaabo dhammaadka bishan Maars xanuunka coronavirus awgiis. Shirkadaha ayaa ku dhawaaqay arintan wax yar kadib markii dowladda Australia ay ku dhawaaqday in dadku aysan dalka dibaddiisa u safrin, sidoo kalena waxay dowladdu ku boorisay shacabka Australia ee dalka dibaddiisa ku nool inay dalka dib ugu soo noqdaan. Qantas ayaa sidoo kale shaqadii hadda ka joojisay inta badan shaqaalaheedii. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sidoo kale maanta oo Khamiis ku dhawaaqay in la mamnuucayo inay dalka soo galaan dadka aan muwaadiniinta ahayn ama aan deganaansho kulahayn dalka, laga bilaabo berito oo Jimca 9 fiidnimo. Talaabadan safar ayaan saameynayn muwaadiniinta Australia ee dalka dib ugu soo noqonaya, laakiin waa inay 14 maalmood iskarantiilaan si loo xakameeyo fidida caabuqa. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale soo rogtay in la xadeynayo daawooyinka dadku gataan oo qofku uu gadan karo oo keliya inta ku filan hal bil. Mr. Morrison ayaa sheegay in kaysaska COVID-19 intooda badan ay dalka dibaddiisa naga soo galeen.
We have already seen a very significant reduction in the travel to Australia.
Waxaan markiiba aragnay inay yaraadeen dadka u soo safraya Australia oo aan muwaadiniinta ahayn iyo dadka deganaanshaha haysta. Waxay noqdeen 3 meelood oo meel tiradii caadiyan iman jirtay. Waxay aad waliba u yaraadeen maalmihii u dambeeyay markaan mamnuucidda soo rognay. Waxa Australia oo dhan laga helay xanuunka 550 qof, waxaana u dhintay 6 qof. Dunida inteeda kalena, dadkii ugu badnaa oo hal maalin u dhinta cudurka ayaa dalka Talyaaniga ugu geeriyooday intii ka dambeysay bilowgii fidida xanuunka coronavirus. In ka badan 200,000 oo qof ayaa caalamka oo dhan laga helay xanuunka, inkastoo 80,000 ay ka soo kabsadeen. Laakiin WHO waa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa uga digtay dalalka inaysan isdhigan. Waa dhawaaqyada ka imanaya safka hore ee la dagaalanka COVID-19 ee dalka Talyaaniga. Waxaa ku jira 500 oo bukaana isbitaalka Bergamo oo ah magaalo ay ku nool yihiin 120,000 oo qof. Magaaladan ayaa ah xudunta fidida coronavirus ee hadda. Dr. Luigi Lorini wuxuu qaabilsan yahay 80 qof oo ku jira qaybta ICU-da la yiraahdo, oo ah qaybta isbitaalka oo ay ku jiraan dadka noloshoodu khatarta ku jirta tuubooyinkana lagu xiro. Wuxuu dhakhtarku ku dadaalayaa intii tabartiisa inuu dadkaasi badbaadiyo, laakiin ma uu badbaadin karo dhammaan bukaankiisa, maadaama dad badani dhiban yihiinna waqtiba uma uu helin inuu u ooyo dhibaatada iyo geerida dadka ku imanaysa.
I never cry, unfortunately.
Ma ooyin, nasiib darro, weligay maba ooyinba, maba ooyi karaba, qalbiga ayaanse ku ooya, ayuu yiri. Talyaaniga ayaa sheegay in 407 qof ay dhinteen arbacadii, taasoo ah kororkii ugu badnaa ilaa markuu dilaacay xanuunkan, taasoo sidoo kale ah dhimashadii ugu badnayd ee hal maalin dhacda. Dr. Lorini ayaa sheegay in 500 dadka isbitaalka la keeno ay u dhintaan caabuqa. Waxaa jira dad ka soo kabsada, laakiin markii bukaankaasu ay ka baxaan isbitaalka waxaa markiiba beddela, ayuu yiri, bukaano kale oo cusub.
Ogni giorno. In questo momento è
every day right now. Every day we face the same emergency and
maalin kasta xaalad adag ayaanu wajahaynaa. Maalin kasta waxaanu sugeynaa inay maalintii hore dhaanto markay noqoto tirada bukaanka noo yimaada, laakiin taasi ma dhicin. Waxaana runtii u baahanahay intaas dhacdo oo bukaanku ka yaraado kuwii hore. Tirada kaysaska coronavirus ee adduunka oo dhan ayaa gaaray 200,000, laakiin 83,000 ayaa ka soo kabsaday oo intooda badan ay yihiin Chinese. Hase yeeshee 400,000 oo qof ayaa adduunka oo dhan xaniban, iyadoo dowladuhu ay qaadayaan tallaabooyin waaweyn oo ay kaga hortagayaan inuu xanuunku sii fido. Dowladda Maleeshiya ayaa gebi ahaanba dalka xirtay muddo 2 usbuuca, iyadoo maamulayaashu ay ka digayaan in kaysasku cirka isku sii shareeraan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Muhiyiddiin Yaasiin ayaa ka digay in tallaabooyinka la qaaday la sii ballaarin doono.
We want to break the chain of infection of this virus.
Waxaan doonaynaa inaan jebinno silsiladda caabuqa, guryihiina jooga, difaaca qoyskiina, ayuu yiri, iyo lafihiinaba. Wadooyinka Yurub ayaa cidloobay, iyadoo Yurub hadda ay noqotay xudunta xanuunka. Chancellorada dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa qudba aan hore loo arag u jeedisay dalkeeda iyadoo uga digtay inay dalku wajahayo caqabadii ugu weyneed ee dalku soo maray wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad.
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen.
I firmly believe that we will succeed.
Waxaan aad u aaminsanahay inaan ku guuleysan doono hawshan haddii dhammaanteen waa muwaadiniinteena aanu u aragno inay hawsheena oo dhan tahay. Waxaan idin leeyahay waa hawl adag u qaata sidaas. Wixii ka dambeeyay midayntii Jarmalka, wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad, maynaan arag dhibaato tan oo kale oo u baahan tallaabo midaysan. UKna waxay la daalaa dhacaysaa siday u xakamayn lahayd caabuqa iyadoo dalku uu wajahayo inay ku yaraadaan qalabka lagu xiro dadka xaaladda xun ku jira ee aan iskood u neefsan karin. Alaabta dukaamada sida waalan looga gadanayo ayaa korortay. Lacagta dalkaas ee pound sterling la yiraahdana aad ayay hoos ugu dhacday iyadoo gaartay heerkii ugu hooseeyay muddo 30 sano. Isagoo isku dayay inuu ka ilaaliyo fididan xarumaha dadku isugu yimaadaan ee waaweyn, ayuu ra'iisul wasaare Boris Johnson ku dhawaaqay in la xirayo iskuulada. Ardada intooda badan ayaa guryahooda joogaya. Caruurta ay dhaleen shaqaalaha caafimaadka iyo dadka nugul ayaa loo ogolaaday inay iskuulada tagaan.
Looking at the curve of the disease and looking at where we are now, we think now
markaanu fiirino heerka xanuunkan uu ku socdo iyo markaanu fiirino meesha hadda aanu joogno, waxay ila tahay waa inaanu cadaadis dheeraada isticmaalo oo markaasi aan iskuulada xirnaayo, yiri Ra'iisul Wasaare Johnson. Mareykankana suuqyada saamiga ayaa jahawareer galay. Suuqa saamiga ee the Dow Jones Index loo yaqaano ayaa 600 hoos u dhac ku yimid, taasoo gabi ahaanba tirtirtay wixii la faa'iiday saddexdii sano ee u dambeeyay ee madaxweyne Donald Trump uu xilka hayay. Madaxweynaha ayaa soo rogay awood gaara oo si naadir loo isticmaalo oo lagu kordhinayo soo saarka daawooyinka. Wuxuu kaloo saxiixay sanduuq lacageed oo lagu xoojinayo jawaabta Mareykanku uu ka bixinayo fidida coronavirus. Waxaa madaxweynaha lagu dhaleeyay hadal uu ku tilmaamay xanuunkan COVID-19 mid Chinese ama viruski China, iyadoo la sheegay in isticmaalka kelmaddaasi ay kicin karto Chinese nacaybka.
Why do you keep using this? A lot of people say it's racist.
Gabar wariyaha ayaa madaxweynaha weydiisay, kelmaddaas ma sii wadaysaa inaad isticmaasho? Dad badan ayaa aaminsan inay cunsuriyad tahay. Donald Trumpna waxa uu ku jawaabay, caabuqu wuxuu ka yimid China, ma aha cunsuriyad. China ayuu ka yimid, waana sababtaasaan ugu isticmaalaya magacaasi. Waan jeclahay dhammaan dadkeenna oo dhan, laakiin sidaad ogtihiin, China waxay isku dayday inay dhahaan caabuqan waxaa noo keenay askarta Mareykanka. Wax dhici karana ma aha, mana dhacayso, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. Dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa qofkii ugu horeeyay uu ugu dhintay xanuunka coronavirus, wuxuuna ahaa siyaasi la yaqaan oo u dhashay dalka yar ee Burkina Faso.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.